Գլուխ 4. Նրա մասին եղած բոլոր առասպելները կապված են սիրային արկածների հետ. Հանագիտարան, հոդված պանի մասին. Կոլամբիա Վիկինգ Դեսկ, հրատարակչություն 1953 թվական. Ֆլորիդավիլում ընդամենը 1 հյուրանոց կա, և այն է լավագույնը չէ աշխարում, բայց ունի մի առավելություն. Ապրանքավաճառների համար այնտեղ կա մի հատուկ հարկաբաժին, որտեղ ննջարան կարելի է մտնել ավելի մեծ սենյակի միջով. Այստեղ էլ հենց կազմակերպվում են ապրանքի նմուշների ցուցահանդեսներ. Բան Սատիրուսը, Գորիլա Բեյթսը և Բախտավոր Բրոնստեյնը տեղավորվեցին ննջարանում. Մակմագոնը, Պիկինը և Կրոուֆորդը նրանց հսկում էին ցուցասրահ սենյակում. Կրոուֆորդը հիմա հագել էր կապույտ ու սպիտակ գծերով հնդկական քաթանից կոստյում, որը կարված էր 30-ական թվականների մոդայով. Բոլոր գործակալները խղճուկ տեսք ունեին, իսկ ննջարանում զուսպ ուրախություն էր տիրում. Բախտավոր Բրոնստեյնը պահակներից թույլտվություն էր ստացել ներքև իջնելու և պան Սատիրուսի համար միրգ բերելու. Երբ տա վերադարձավ, ապա բանանների, գրեյպֆրուտների և մանգոյի պտուղների տակից հայտնվեց մի շիշ առաջնակարգ վիսկի և մի շիշ էլ ջին. Բախտավորը և Գորիլան ափում չէին եղել մոտ 3 ամիս. Նավի անձնակազմի մեջ տարածված էր նույնիսկ մի տխուր կատակ. Իբր ափնին չենք անում. Միթե չի կարելի սպասել մինչև ծառայության ավարտը. Իսկ ինչ վերաբերում է պան Սատիրուսին, ապա նա դեռ ոչ մի անգամ առիթ չէր ունեցել կարգին խմելու. Շատ հազվադեպ, երբ նրան անհանգստացնում էին բրոնխները, որոնք շատ թույլ էին, ինչպես բոլոր կապիկներին. Նրան տալիս էին ջրով բացված սպիրտի շատ քիչ բուժական դոզա և վերջ. Բնավ այս մասին չմտածելով, թե ինչ տպավորություն է գործում շրջապատի վրա, պան Սատիրուսը պարկել էր հատակին, մեջքի վրա, և թափահարում էր ձեռքում բռնած շիշը. Իսկ ոտքերով մաքրում էր բանանները, կեղևը շպրտելով հնաոճ ջահի վրա.
«Լավ էր ստացվում է»,
ասաց Գորիլան.
«Եթե ես կյանքումս կոշի քակած չլինեի, կկարողանայի այդպես անել»։
«Դժվար», պատասխանեց պան Սատիրուսը. «Հակադրված բութմատը բնորոշ չէ հոմո սապիենսի համար»։
«Հոմո ի՞նչ»,
հարցրեց Գորիլան.
«Սևադեմ շիմպանզեների գիտական անվանումը պան Սատիրուս է, իսկ մարդունը հոմո սապիենս. այժմ միան հոմոն հենց այդ տեսակի միակ ներկացուցիչն է»։
«Գորիլային իր ժամանակին ինչ անուն ասես, որ չեն տվել, բայց հոմո…
չէ, երբեք»,
ասաց Բախտավորը, և մի անպարկեշտ երգ բլբլացրեց ծերուկ ժամկոչ Քելլիի մասին։ Գորիլան կուլ տվեց ջինը և շիշը տվեց Բախտավորին, որ նա սսկվի, իսկ ինքը սկսեց երգել «Անառակ թագավորը Անգլիայի»։ Պանը իրար ետևից 3 կեղև կախեց ջահից։
«Մեզ միայն աղջիկներն են պակասում»,
ասաց Բախտավորը։ Գորիլան դադարեց երգել, ապա նայեց պան Սատիրուսին։
«Պան դուրս չի գա», ասաց պանը.
«Այդ լրտեստերը, այդ ստահակները, որ նստած են մյուս սենյակում, ձեզ չեն հասկանա»։
«Չնայած տեսքով բոլորովին նման չես նավաստու, բայց մտածում ու խոսում ես իսկ և իսկ նավաստու պես»,
ասաց Բախտավորը։
«Ըստ էության, դա ինձ բոլորովին պետք չէ»,
ասաց պանը։
«Անկեղծորեն ասած, այն կինը, որ կուզենար գործ ունենալ շիմպանզեի հետ, ինձ դուր չէր գա»։
«Չգիտեմ»,
մի քիչ մտածելուց հետո ասաց Գորիլան.
«Դու հիմա նշանավոր ես, նրանք կպչում են դրանից. ապա մի նայիր այդ հոլիվուդյան դերասանուհիներին, կինոաստղերին»։
«Կյանքումս ոչ մի ֆիլմ չեմ նայել»,
ասաց պանը.
«Բայց եթե այնտեղ խաղում են նույն դերասանուհիները, ինչ որ հեռուստատեսությամբ, ապա դու բնավ չշոյեցիր ինքնասիրությունս»։
Նա հոգտեց բանանների հետ խաղալուց, վիսկու շիշը բռնեց ոտքով, իսկ ձեռքերով սկսեց նարինջ ուտել, ու երբ կորիզ էր ընկնում բերանը, թքում էր ջահի վրա, որ վերջինիս թվա, թե իրեն անտեսում են։ Այդ պահին ներս մտավ մի նիհարավուն մարդ։ Նա զգուշորեն դուռը փակեց իր հետևից և ասաց.
«Սեմի, դու
հարբած ես»։ Բախտավորն ու գորիլան վեր կացան ու միացյալ ուժերով նրան դուրս շպրտեցին։ Պանը ամփութորեն թափահարեց վիսկին բռնած ոտքը և ասաց.
«Թող մնա տղերք, սա իմ բժիշկն է, նրան անվանում են Բեդոյան. Մի ժամանակ իմ անունը Սեմի էր, մինչև որ այդ գարշելի կնիկը, Մագուայրի կինը, անունս դրեց Մեմ. Խմել ուզում եք, Արամ»։
Բժիշկ Բեդոյանը մի հայացք գցեց սենյակին.
«Ուրիշի վանքը քո օրենքներով մի խցկվիր», ասաց նա։
Ջինի շիշը վերցրեց բախտավորի ձեռքից ու խմեց։
«Ես քեզ պիտի քննեմ, Սեմ»։
«Ինձ անվանում են Պան Սատիրուս, ես փոխել եմ իմ անունը»։
«Դու շատ բան ես փոխել»,
ասաց բժիշկ Բեդոյանը և գրպանից հանեց լսափողակը։
«Այդ ո՞ր օրվանից որոշեցիր խոսել»։
«Ես չէի կարող չխոսել»,
պատասխանեց Պանը։
«Ես թռչում էի, լույսից արագ»։
«Ես դրանից բան չեմ հասկանում, ես թերապևտ եմ»։ «Սեմի, դու առողջ ես, այսինքն Պան»։
Բժիշկը նայեց շիմպանզեին, ապա երկու նավազներին ու ժպտաց։ Հետո մոտեցավ դռանը, մի քիչ բացեց ու ասաց.
«Միստր Մակմագոն, կարող եք մամուլի համար հայտարարություն պատրաստել. տիեզերական թռիշքը վնասակար հետևանքներ չի թողել. Սակայն մեր մեջ ասած, ես չափազանց երախտապարտ կլինեի ձեզ, եթե մի շիշ վիսկի ճարեիք ինձ համար. իմ խնամարկյալը ընկճված վիճակում է»։
Հարևան սենյակից լսվեց գործակալներից մեկի ձայնը.
«Ես չէի ցանկանա նրան տեսնել բարձր»։
Բայց այդ պահին բժիշկը փակեց դուռը։
«Տեսակավոր վիսկի»,
ասաց գորիլա Բեյցը։
«Կառավարությունը կվճարի»,
նկատեց բժիշկ Բեդոյանը։
«Պան, անաստված, այդ անունը սազում է քեզ. դու ինչ-որ խելոք բան էիր ուզում ասել խոսելու շնորհքի վերաբերյալ»։
«Միայն այն, որ ես հետադիմել եմ. մի անհաղթահարելի պահանջ ունեմ մարդու պես խոսելու. ես չեմ զարմանա, եթե բուրդս թափի, իսկ բութ մատներս էլ դադարեն ծռվել. ես հետադիմել եմ այն պատճառով, որ թռա լույսից արագ»։
«Երևի պետք է ասել ետաճել, բայց դե ընդհանուր առմամբ նշանակություն չունի»։
«Իսկ գուցե դու հակառակը
զարգացել ես»,
ասաց բժիշկ Բեդոյանը։
«Զարգացել եմ, դժվար»։
«Հանրահայտ է, որ շիմպանզեները ավելի զարգացած են, քան մարդիկ»։
Բժիշկ Բեդոյանը գոհունակորեն ծիծաղեց։
«Պան Սատիրուսը իր թեկնածությունն է առաջադրում պրեզիդենտի պաշտոնի համար»։
«Չէ մի»,
ասաց Պանը։
«Պատասխանատվությունը շատ է, իսկ մեջը բան չկա. իդեպ, նրա կնոջ մազերը ինձ դուր եկան»։
«Սպասիր, սպասիր», ասաց բժիշկ Բեդոյանը։
«Դու ինձ չես ներկայացրել քո ընկերներին»։
«Օ, ճիշտ է. Միչման Բեյց, ռադիստ Բրոնստեյն, ծանոթացեք, բժիշկ Բեդոյան»։ «Համա թե պաշտոններ են ու անուններ»։ «Բժիշկ, հիմա ինչով եք զբաղվելու»։
«Ինձ Արամ ասա»,
ասաց բժիշկը։
«Ես գիտեմ, ինչ պիտի անենք հիմա.
ինձ ուղարկել են քեզ հետազոտելու և»։ Բեդոյանը լռեց։
«Հետազոտել մարմնի առողջությունը, թե հոգու»,
մեղմորեն հարցրեց Պանը։
«Եվ մեկը, և մյուսը», ասաց բժիշկը։ «Դու ըստ երևույթին այնքան շատ պետական գաղտիկներ ես իմացել, որ լուրջ վտանգ ես ներկայացնում Միացյալ Նահանգների համար»։
«Ինչպես եմ տիեզերանավին ստիպել, որ լույսից արագ թռչի»։
Բժիշկ Բեդոյանը գլխով արեց։
«Հենց դա»,
ասաց Բեդոյանը։
«Իսկ այն նավը, որ քեզ դուրս էր հանել ջրից, նույնպես միանգամայն գաղտի նավ է»։ «Այ դուք էստեղ հրհրում եք, իսկ մեր տղերքին դրա պատճառով թույլ չեն տալիս ապ դուրս գալ»,
ասաց գորիլա Բեյցը։
«Սպաները դեռ ոչինչ,
իսկ նավաստիները ուղակի մեռնում են սրապակասից։
Ու նա թափահարեց շիշը։
«Եվ էլի մի բան հարցնեմ»,
ավելացրեց նա։
«Դուք կին ունեք, բժիշկ»։
Բժիշկ Բեդոյանը գլուխ նորորեց։ Հետո մոտեցավ պատուհանին և նայեց դուրս։ Ֆլորիդավիլը իր ողջ ամպաճույջ գեղեցկությամբ փռվել էր հյուրանոցից մինչև շողշողացող ծովը։
«Պան»,
ասաց բժիշկը,
«դու իհարկե սրանից լավ տեղ չէիր կարող գտնել վայրեջքի համար»։
«Ես չեմ ընտրել, մենք այստեղ ապ ենք իջել ԱԱ-ից»։
Բժիշկը խոր հոգոց հանեց։
«Բայց հենց քեզ չի կարել իմանալ, որ կուկը ԱԱ է. և ընդհանրապես չպիտի իմանայիր, որ ԱԱ գոյություն ունի. Նրանք ստիպված էին ինձ դա ասել, որ ես գամ այստեղ և իմանամ, թե քեզ ինչ է հայտնի, և ում ես մտադիր հայտնել այդ մասին»։
Բախտավոր Բրոնստեյնը ծիծաղեց։
«Նա ասում է ԱԱ, որովհետև մենք ենք այդպես ասում, բժիշկ. Նա չգիտի, թե դա ինչ է նշանակում»։
«Դա պիտի որ նշանակի ականակիր, ավիակիր»,
ասաց պանը,
«որովհետև նրա վրա կան մի քանի ինքնաթիռներ, նաև այն պատճառով, որ նրա երկարությունը և արագությունը այնպիսին են, ինչպիսին ավիակրինն է. բայց եթե այլ կերպ կարդանք տառերը, կստացվի ատոմային ականներ»։
Միջման ականորդ գորիլա Բեյցը վեր թռավ մահճակալից, որի վրա փռվել էր։
«Գրուխը տանի, ո՞վ է քեզ այդպիսի բան ասել»,
հարցրեց նա։
«Նույնիսկ բախտավոր այդ մասին չգիտի»։
Նա կմկմաց։
«Դա ճիշտ է»,
հաստատեց բախտավորը։
«Ես ետընթաց եմ կատարել, բայց ոչ մինչև վերջ. ես դեռ կարող եմ օգտվել տեսողությունից և ուղեղից, որ ժառանգել եմ նախնիներից. նույնիսկ եթե ամբողջ օրը չաչանակի պես խոսեմ, պիտի խոստովանեմ, հոգտում եմ ինքս ինձանից. Գորիլա, ախր տախտակամածի վրա ականներ էին դրված, իսկ նա, ում 5.5 տարի քարշ են տվել բոլոր ատոմային լաբորատորիաները և հրթիռային բազաները, շատ հեշտությամբ կորոշի, որ դրանք նախատեսված են ատոմային լիցքերի համար. այնտեղ կան նույնիսկ այնպիսի»։
«Բան ձայնդ կտրիր»,
ասաց գորիլա Բեյցը։
«Քեզ կգնդակահարեն»։
«Գորիլա, դու մտածում ես ամպոչ մակակայի պես»,
ասաց պանը։
«Եթե ինձնից իմանան, թե ինչպես կարելի է թռչել գեր լուսային արագությամբ, ապա ռուսները մակակայի տեսք կունենան, մակակա ռեզուստետի տեսք»։ «Երբեմն ինձ թվում է, թե դու ռասայական նախապաշարմունքներ ունես այդ ռեզուսների դեմ»,
ասաց բախտավորը։
«Հսկայական ռեզուսը գրեթե նույնքան խելոք է, որքան ինձ հայտնի մյուս կենդանիները»,
նկատեց բժիշկ Բեդոյանը։
«Ճիշտն ասած, ես բաբուինների հետ գործ չեմ ունեցել. դրանք բազում պրիմատների մեջ ամենահիմար երկու ճյուղերն են»,
ասաց պանը։ Նա մի քիչ ջղայնացած էր երևում։
«Ես կարծում եմ, բժիշկ, որ դուք, ինչպես բոլոր մարդիկ, ձեր պարզամտության պատճառով հնազանդությունը և խոնարհությունն ընդունել եք որպես խելք»։
«Թող քո ասածը լինի, բարեկամս», ասաց բժիշկ Բեդոյանը։ «Լավ, ես կկատարեմ իմ պարտքը հայրենիքի առջև, եթե դու համաձայն ես հայտնել քո մեծագույն գաղտնիքը, որ արել ես տիեզերանավի հետ. Եվ ապա ես լիազորված եմ առաջարկելու քեզ այն ամենը, ինչ կցանկանաս»։
«Ում կողմից ես լիազորված»։
«Գեներալ Մագուայրի»։
«Կապիկի ուղեղով այդ հսկայի»։ «Մի քիչ վեր բարձրացեք, բժիշկ»։
Բժիշկ Բեդոյանը լայն տարածեց ձեռքերը։
«Լավ, պան, թող ես քավության նոխազ լինեմ, եթե դու միայն գիտես, թե ինչ բան է. հիշիր իմ խորհուրդը, լեզուդ քեզ քաշիր»։ «Լավ է, որ այդպես խոսեցիք, բժիշկ, թե չէ մենք արդեն ուզում էինք ձեզ ծխել առաջարկել»,
ասաց գորիլա Բեյցը։
«Ճիշտ է ասում բժիշկը, պան, լսիր նրան, ոչ մի բան չասես նրանց»։
«Իսկ նա կկարողանա իրեն պահել»,
Կասկածանքով հարցրեց բախտավոր Բրոնսթեյնը. «Եթե նրա մեջ մի վատ բան կա, դա այն է, որ չի կարող չբլբլալ»։ Պան Սատիրուսը դեմքը ծածկեց ձեռքերով ու սկսեց ինչ-որ տարօրինակ ձայներ հանել։ Երկու նավազները անհանգստացած վեր թռան, բայց բժիշկը հանգստացրեց նրանց.
«Նա ծիծաղում է»։
Մի կերպ իրեն զսպելով պանը բացատրեց.
«Հազիվ թե կարողանամ գաղտիկս բացել առանց գծագրի. իսկ ես ետընթաց եմ կատարել այն չափով, որ խոսեմ, այլ ոչ թե նկարեմ ու սխեմաներ գծեմ. ես դեռ մի քիչ լավն եմ մարդկանցից.
իմիջայլոց ես կյանքումս ոչ մի անգամ չեմ գրել զուգարանի պատերին»։
ասաց Գորիլա Բեյցը։
«Ես էլ չեմ գրել»։ ասաց բախտավոր Բրոնսթեյնը։ «Բայց դե ամբողջ նահանգներում չեմ տեսել գոնե մի զուգարան, որի պատերը խզբզված չլինեն. լավ է, որ ոչ մի շիմպանզե դեռ չի եղել այնտեղ»։
«Ես մի միտք խղացա»։
ասաց բժիշկ Բեդոյանը։ Նա մոտեցավ դռանը և բացեց։ Անվտանգության ծառայության երեք գործակալներին միացել էին ևս երկուսը, որոնք նրանցից տարբերվում էին հասակով և հագուստի գույնով, բայց ոչ վարվելակերպով։
«Ջենտլմեններ,
ես չկարողացա պան Սատիրուսին համոզել, որ հայտնի մեզ անհրաժեշտ տեղեկությունները. Դատելով ըստ ամենայնի, նա շատ է նյարդայնանում. նա դժգոհում է, որ դուք հսկում եք իր սենյակի դռան մոտ»։
Պան Սատիրուսը իսկույն վեր ցատկեց, մի ձեռքով կառչեց ջահից և այդպես կախված մնաց, օրորվելով, իսկ մյուս ձեռքով սկսեց ծեծել կուրծքը։ Բախտավոր Բրոնսթեյնը վախեցած ետ-ետ գնաց դեպի պատուհանը։
«Ներեցեք, բժիշկ, բայց մենք հրաման ենք ստացել»։
ասաց Մակմագոնը։
«Դուք նույնպես. շիմպանզեին ստիպեք խոսել»։
«Ինչպես»։
հարցրեց բժիշկ Բեդոյանը։
«Չէ՞ որ կա ճշմարտության շիճուկ կոչեցյալը»։
«Միթե ես ձեզ սովորեցնում եմ, թե ինչպես ստուգեք մարդկանց վստահելիությունը»։
«Միստր Մակմագոն, ես բժիշկ եմ,
և որպես այդպիսին չեմ ընդունում ոչ մասնագետների խորհուրդները»։
Նոր ժամանած գործակալներից մեկը վեր կացավ։
«Ուրեմն դուք անաստաբույժ չեք»՝
հարցրեց նա։ «Քոլեջն ավարտելուց և պրիմատների հետ աշխատելուց առաջ ես 7 տարի ուսումնասիրել եմ մարդուն, Homo sapiens»։ Այդ պահին ջահը պոկվեց առաստաղից։ Ֆլորիդավիլում այս հյուրանոցը կառուցած ճարտարապետները, էլեկտրամոնտաժողները և շինարարները երբեք չէին ենթադրի, որ այս համարում մի օր հանկարծ կթրջկոտի շիմպանզե։ 5 գաղտի գործակալները հանեցին ատրճանակները։ Պան Սատիրուսը ճարպկորեն վայր իջավ, ջահը բաց չթողնելով ձեռքից։ Կտրտված հաղորդալարերը ցցվել էին, ինչպես արու խոզի դնչի մազերը։ Այստեղ Գորիլա Բեյցի գլխում մի միտք առկայծեց ու նա գոռաց.
«Պահեք ատրճանակները, մի ջղայնացրեք միստր Սատիրուսին»։
Նա շատ ավելի երկար ժամանակ էր ավակ եղել, քան այս երիտասարդներից յուրաքանչյուրը, գործակալ, և նրանք իսկույն պահեցին ատրճանակները։ Զնգաց հեռախոսը։ Բախտավոր Բրոնսթեյնը վերցրեց լսափողը։ Ժամանակ առ ժամանակ նա ասում էր «այո», «ոչ»։ Հետո լսափողը դրեց տեղը։
«Հյուրանոցի կառավարիչն էր, ուզում էր իմանալ ինչ է եղել. ամբողջ շենքում հոսանք չկա»։
«Քանի որ ես այստեղ միակ մասնագետն եմ մարդանման կապիկների գծով»՝
ասաց բժիշկ Բեդոյանը։
«Ապա կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ պետական գիտական հաստատություններում շիմպանզեները չեն ապրում այսպիսի խարխուլ կառույցներում»։ «Ես ձեզ առաջարկում եմ բավարարել իմ խնամարկյալի խնդրանքը և նրան հնարավորություն տալ, որ նյարդերը հանգստացնի»։
Պան Սատիրուսը դա ընդունեց որպես գործողության կոչ, ուղվեց դեպի Մակմագոնը և ջահի փշփշոց ծայրը թափահարեց ՀՖԲ-ի գործակալի քթի տակ։ Մակմագոնը չցնցվեց դրանից և չնահանջեց, մինչև որ պան Սատիրուսը սկսեց երգել «Անառակ թագավորը Անգլիայի երգից ինչ որ հիշում էր»։
Շիմպանզեն աչքի չեն ընկնում երաժշտական ձիրքով. Ինչևից է, Մակմագոնը խիզախ մարդ էր. Նա գրպանից հանեց ծոցատետրը, նայեց ձեռքի ժամացույցին և սկսեց գրել. Հետո գնդիկավոր գրիչը ոսկե և ծոցատետրը մեկնեց բժիշկ Բեդոյանին.
«Ձեր պատասխանատվությամբ, բժիշկ, գեներալ Մագուայրն ասաց, որ դուք ձեզ վրա եք վերցնում սրան»։ «Մենք պետք է աջակցություն ցույց տանք ձեզ»։
Բժիշկ Բեդոյանը ստորագրեց. Հինգ զույգ ոստիկանական ոտքեր դոփելով իջան ճրճրան սանդուղքով.
«Ես զգում եմ, որ դավաճանում եմ հայրենիքիս», ասաց բժիշկը.
Պան Սատիրուսը ջահը շպրտեց սենյակի անկյունը, լսվեց ապակու զնգոց։
«Ամեն ինչ կարքին է», ասաց Գորիլան.
«Բոլորին սուլեք վեր բարձրանալ, բախտավոր»։
«Ինչի համար»՝ հարցրեց բախտավորը։
«Դու մոռացար տիկնանց մասին», ասաց Գորիլան. «Ասա դրանց, հյուրանոցի ծառայողներին, որ 4 աղջիկ ուղարկեն մեզ մոտ»։
«Ինչ ես կարծում, բժիշկը ինչու ցանեց գործակալներին»։ «Նա իրեն տեղ չէր գտնում, հենց որ լսեց դրանց մասին»։
«Ես չէի գտնում»,
հարցրեց բժիշկ Բեդոյանը։
«Հավանաբար դուք ճիշտ եք, դե իհարկե, թե չէ այստեղից ինչու քշեցի գործակալներին»։
«Ուղղակի
ինքս էլ չհասկացա, թե ինչ եմ անում»։